në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Albana Sufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidenti Barack Obama shpall koncept të ri të mburojës raketore, heq dorë nga bazat në Poloni dhe Çeki. Rusia përshëndet vendimin e Shteteve të Bashkuara, sekretari Gates thotë se vendimi s'ka të bëjë me Rusinë. Berlusconi kërkon largim të shpejtë nga Afganistani. Sa do të jenë të gatshme autoritetet e Kosovës që për 2 muaj të bëjnë funksionale komunat e reja? Këto dhe zhvillime tjera mund të ndiqni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që njoftuam në hapje të emisionit, Washingtoni hoqi dorë nga planet administratës Bush për mburojën raketore në Çeki dhe Poloni. Presidenti Barack Obama tha se koncepti i ri i mbrojtjes raketore do të jetë më efikas dhe më gjithëpërfshirës. Në vazhdim sillim thekse nga prononcimet e presidentit Obama lidhur me konceptin e ri të mbrojtjes raketore.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do t'i alternojnë dhe forcojnë planet për zhvillimin e mbrojtjes raketore. Planet e reja amerikane synojnë që të adresojnë më mirë kërstimin që paraqet Irani. Qasja e reja amerikane do të mundësoj përdorimin e teknologjisë që është provuar si efikase, tha Obama.
I have approved the unanimous recommendations of my Secretary of Defense and my Joint Chiefs of Staff to strengthen America's defenses against ballistic missile attack.
Unë kam miratuar rekomandimet unanime të Sekretarit të mbrojtjes dhe shtabit të përgjithshëm për ta forcuar mbrojtjen e Amerikës kundër një sulmi raketor balistik. Kjo qasje e re do të mundësojë një mbrojtje më të shpejtë, të ndërtuar mbi bazë të sistemeve të dëshmuara dhe do të ofrojë mbrojtje më të madhe kundër çdo kërcënimi të sulmit raketor sesa programi i mburojes raketore i vitit 2007, tha presidenti Obama. Ai shtoi se vendimi është marrë bazuar mbi vlerësimet e kundërzbulimit për kërcënimet nga Irani.
We have updated our intelligence assessment of Iran's missile programs, which emphasizes the threat posed by Iran's short and medium range missiles.
Ne i kemi rivlerësuar analizat e kundërzbulimit për programet raketore të Iranit, të cilat i theksojnë kërcënimin e raketave iraniane me rreze të shkurtër dhe rreze të mesme veprimi, të cilat janë të afta të mbërrinë në Evropë. Nuk ka zëvendësim për detyrimet e Iranit që të bindet obligimeve ndërkombëtare lidhur me programin e vet bërthamor. Ne bashkë me aleatët tan do të vazhdojmë me diplomacinë e fuqishme që të sigurohemi se Irani do të përmbush këto detyrime ndërkombëtare. Por ky program i ri i mbrojtjes raketore balistike do t'i adresoj më së miri kërcënimet që dalin nga programi aktual raketor balistik i Iranit, tha Obama. Presidenti Amerikan gjithashtu tha se teknologjitë e reja do të bëjnë që programi i ri të jetë më efektiv dhe më fleksibil se i mëparshmi.
Our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter and swifter defenses of American forces and America's allies.
Arkitektura jonë e re mbrojtjes në Evropë do t'u ofrojë mbrojtje më të fortë, më të mençur dhe më të aftë forcave amerikane dhe aleatëve të Amerikës. Ajo është më gjithëpërfshirëse se programi paraprak. Ajo është ndërtuar mbi bazën e përkushtimit ton për të mbrojtur atdheun ton nga kërcënimet e raketave balistike me rreze të gjatë veprimi. Ajo gjithashtu siguron mbrojtje më të mirë për të gjitha aleatët ton të NATO-s, tha presidenti Obama. Por presidenti amerikan shtoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë ngushtë me Republikën e Çekisë dhe Poloninë, të cilëve ju referua si miq dhe aleat të ngushtë, dhe shtoi se ky vendim i riafirmon lidhje të thella me këto vende. Obama gjithashtu foli edhe për shqetësimet dhe rezervat që Rusia i ka pasur ndaj programit të mburojës raketore.
We've also repeatedly made clear to Russia that its concerns about our previous missile defense programs were entirely unfounded.
Ne vazhdimisht ja kemi bërë të qartë Rusisë se shqetësimet e saj për programet tona mbrojtëse të mëhershme kanë qenë plotësisht të pabaza. Fokusi ynë i qartë dhe konsistent ka qenë në kërcënimin nga programi iranian i raketave balistike. Ky vazhdon të mbetet fokusi ynë dhe baza e programit të ri të cilin e shpallëm, tha presidenti amerikan Barack Obama.
Ndjekim tani buletinin e lajmeve. Prag, kanë vazhduar reagimet pas shpalljes për plan të ri të mburojës raketore amerikane. NATO e Rusia kanë përshëndetur vendimin amerikan që të heqë dorë nga bazat në Poloni dhe Çeki.
Me cenim ответственный подход президента США к реализации наших договоренностей.
Ne vlerësojmë qasjen e përgjithshme të presidentit të Shteteve të Bashkuara drejt zbatimit të marrëveshjeve tona. Jam i gatshëm të vazhdoj dialogun, ka thënë presidenti rus Dmitri Medvedev. Por sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka thënë se ndryshimi i planeve nuk ka të bëjë me Rusinë. Ndërkohë kryeministri polak Donald Tusk ka hedhur poshtë pohimet se tërheqja amerikane është disfat për Poloninë. Nuk do ta përshkruaj as si disfat për Poloninë. Më duhet të them se të jesh në këtë pjesë të botës, gjithnjë duhet të punosh për sigurinë. Asnjëherë nuk do të vi dita kur dikush mund të thotë se është 100% i sigurt, por fatmirësisht askush nuk mund të thotë se jemi në situatë më të keqe se sa dje, ka thënë Tusk. Rom, kryeministri italian Silvio Berlusconi tha se do të ishte në të mirën e trupave ndërkombëtare nëse largohen sa më shpejt nga Afganistani. Ai këtë deklaratë bëri pas shpërthimit të një bombe që vrau 6 ushtarë italian në Kabul dhe që ishte goditja më vdekjeprurse për Italinë në konfliktin afgan. Të gjithë jemi të bindur se është më mirë për secilin që ta lë Afganistanin sa më shpejt. Ne kemi rritur pranin ton para zgjedhjeve. Unë kam folur me presidentin Obama gjatë samitit të G8-s dhe po përgatisim një plan që do të zbatohej shpejt nëse përmirësojmë trajnimin e forcave afgane, ka thënë Berlusconi. Londër, një komandant i lartë britanik në Afganistan tha se bisedimet me talibanët janë thelpsore në përfundimin e konfliktit. Duke folur për të përditshmën dhe independent lejtnant generali Lamb tha se disa taliban kanë pak paknaqësi të cilat nuk janë adresuar. Ai tha se jeta më e mirë që ata e kanë pritur nuk është materializuar. Komentet e tij vinë një ditë pasi që armata britanike paralajmëroi aleatët se disfata në Afganistan do të kishte një ndikim stimulimi për ekstremistët në gjithë botën. Washington. Presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad ka thënë se vendi i tij nuk ka nevojë për armë bërthamore. Në një intervistë për një televizion amerikan, Ahmadinejad, megjithatë, refuzoi të përjashtojë tërësisht mundësinë e pajisjes së Iranit me armë bërthamore në të ardhmen. Berlin. Një në shtat gjermane do prap murin e Berlinit për shkak se njerëzit ishin më të pasur kur shteti ishte i ndar. Të dhënat u nxorën nga një anketë publikuar para 20 vjetorit të rënjes së murit. Anketa me 1002 gjermane bërë nga Instituti Forsa tha se 15% nga 82 milion njerëzit e vendit i duan shumë ditët kur ishin ende dy Gjermani. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas këtij bloku lajmësh vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Korrespondenti ynë Zenel Buzuku ka nxjerrë thekse kryesore nga të përditshmet e sotme. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, deklarata e komisionarit evropian Jacques Barroso asnjëherë nuk ka pasur dialog me Kosovën për vizat, kanë nxitur debat në Kosovë. Për çfarë bëhet fjalë?
Po, Albana, sipas të përditshme Kosova sot përfshirja e Prishtinës zyrtare në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian duket se është largë dhe se retorika politike se Kosovës shpejti do të jetë pjesë e procesit të Ballkanit për lehtësim vizash nuk ka asnjë bazë reale. Gazeta ka vënë duke se përpara institucioneve kosovare janë një varg detyrash që duhet përmbushen dhe pa cilat nuk ka lehtësim vizash për qytetarët e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politika kosovare duhet marrë seriozisht deklarimet e komisionerit evropian për drejtësi Jacques Barrot, i cili përjashtoi mundësinë që të ketë pasur ndonjëherë dialog për liberalizimin e vizave me Kosovën dhe të punojë më shumë që të përshpejtohet rruga për në Bashkimin Evropian. Në këtë sens, e përditshmja Kosova sot thekson se Kosova duhet të përfillë rekomandimet e Bashkimit Evropian për një luftë më aktive kundër korrupsionit, për sundim të ligjit dhe për aplikim të reformave në drejtësi. Ndryshe, sa më shumë që zvaritin këto çështje aq më gjatë do të jetë rruga për në Bashkimin Evropian, ndërkohë që për këtë zvaritje gazeta fajson në institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Albana.
Zinel, kalojmë në një çështje tjetër. Në shtyp sot komentohen hetimet ndaj anëtarëve të vetvendosjes pas dëmtimit të veturave të Euleksit. Çfarë ke shkuqitur nga kjo temë?
Po, Albana, e përditshmja koaditore ka mësuar nga mburimet e saj se rrokullisja e veturave të Euleksit ditë më parë nga anëtarët e vetvendosjes ka bërë që zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian të kërkojnë hetime lidhur me, siç thuhet, rrezikshmërinë që kjo lëvizje paraqet për qetësinë publike. Sipas gazetës, propozimi i Euleksit është paraqitur në mënyrë verbale gjatë një takimi me zyrtarët e këtij misioni që kanë pasur me profesorët e Ministrisë së Brendshme të Kosovës pak kohë pas dëmtimit të automjeteve të Euleksit. Vlerësimi i rrezikshmërisë sipas burimeve të koazitore do të konkludonte nëse ka nevojë që kjo lëvizje të trajtohej si organizatë ilegale. Por burime brenda policisë së Kosovës i kanë thënë të përditshme koaditore se ndonë se lëvizja vetvendosje proteston në mënyrë të dhunshme nuk ka elemente të mjaftueshme të cilat do të mund të ngrinin aktivitetin e kësaj organizate në nivel të kërcënimit të sigurisë publike. Një zyrtar policor i afërt me këto zhvillime i ka thënë gazetës se vetvendosja përdor dhunën për të shprehur pikpamje politike, por nuk rrezikon jetën e të tjerëve as të stafit ndërkombëtar. Albana.
Zinel, për fund të kësaj pasqyre shtypi, çfarë ke veçuar?
Nga përditja zëri veçojmë shkrimin lidhur me nisjen e hetimeve nga ana e policisë së Ulexit në PTK për shkak të dyshimeve për parregullsi në marrëveshjen e kësaj kompanie publike me Dardafon. Sipas burimeve të gazetës, hetuesit ndërkombëtar kanë ngritur dyshimet se me rastin e nënshkrimit marrëveshjes mes PTK dhe operatorit virtual Dardafon në vitin e kaluar ka pasur parregullsi dhe kjo marrëveshje është në dëm të kompanisë më profitabile në vend. Duke vënë pas e hetimet rreth këtij rasti kanë filluar të mërkurën, gazeta thekson se menaxhmenti i kompanisë është arsyetuar se kjo marrëveshje rrit vlerën e PTK-s duke gjeneruar më shumë të hyra për kompaninë, ndërsa në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile shpeshherë i kanë kritikuar drejtuesit e Posttelekomit të Kosovës se marrëveshja me Dardafonin është skandaloze pasi që sipas tyre dëmton kompaninë më profitabile në Kosovë dhe njëkohësisht i sjell përfitimet më me operatorit tjetër virtual mobil Dardafon.
Ishte korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit kosovar. Komunat e reja në Kosovë do të jenë të gatshme për të funksionuar deri në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, vlerëson sa referati ministri i pushtetit lokal, por ekspertët për decentralizimin shfaqin dyshimin se institucionet e Kosovës do të mund të krijojnë kushte për 2 muaj që komunat e reja pas zgjedhjeve të jenë të gatshme për të funksionuar. Vijon kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Deri në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë kanë mbetur rreth 2 muaj dhe kjo është kohë mjaftueshme që të arrihen predispozitat që komunat e reja të jenë funksionale. Kështu vlerëson Sadri Ferati, ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili thekson se instalimi i ekipeve përgatitore me persona kredibile dhe profesional, performanca e kërkuar nga to dhe përkraja qytetarëve të lokaliteteve të komunave të reja kanë qenë kushtet fillestare për të arritur deri te mundësia e funksionalizimit të komunave.
Ekipet përgatitore pikërisht kanë këtë detyrë që të sensibilizojnë lokalitetin, që të ndihmojnë regjistrat, që të krijojnë konceptin e një administrate minimale, e cila duhet të bëjë gjitha përgatitjet me komunën om, rreth regjistrave, rreth pastaj çështjeve katastrale, çështjeve urbane dhe të tjera, që në momentin kur instalohet struktura komunale, ajo të vetë sa më shpejt funksion që mos psej shërbimet që japin qytetarëve.
Por ndryshe mendon Arben Gashi, ekspert për decentralizimin, i cili shprehet pesimist lidhur me mundësinë e krijimit të funksionalitetit të komunave të reja deri në zgjedhjet e 15 nëntorit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë mujtë se për 2 vjet që bëjnë gjë të tillë dhe un kam dyshimet e mia se nuk do të mund ta bëjnë për 2 muaj. Prandaj mendoj se institucionet e Kosovës janë më shumë iluzive se sa realistike në këtë kuptim. Dhe mundohen që të kryojnë i margjën në pjesëmarrjes politike, pak i zësebë në Kosovë në zjeve. Mirë, po kjo realisht rrezikon realitetin politik në Kosovë, sepse do të kemi pjesëmarrje të pjesme pak i zësebë në Kosovë, dhe kjo pjesëmarrje do të jetë kryesisht brenda territorit Kosovës, në pjesën qendrore të Kosovës dhe jo në pjesën veriore të Kosovës ku ka problematike situata.
Zoti Gashi shtoi se ky problem do të ishte i zgjidhur deri më tash sikur institucionet e Kosovës të kishin pasur koncepte qartë dhe të kishin krijuar njësitë komunale, të cilat pas zgjedhjeve do të shndrroheshin në komuna të plotfuqishme, por në anën tjetër ministri Ferati këmbgul se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet dhe se pret që procesi të jetë i suksesshëm.
Tani kanë bërë që ta duhet lista e votuesve dhe që shtetarët të shprejnë vullnetin e tyre politik që tjetë e mundshme pasaj i salimi strukturave politike.
Ndryshe, Zoti Gashi vlerëson se zgjedhjet lokale në komunat e reja shikuar në aspektin politik mund të organizohen, por si pas ti në aspektin administrativ mund të ketë vështërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesorë. Presidenti Barack Obama shpall koncept të ri të mburojës raketore, heq dorë nga bazat në Poloni dhe Çeki. Rusia përshëndet vendimin e Shteteve të Bashkuara, sekretari Gates thotë se vendimi s'ka të bëjë me Rusinë. Kryeministri italian Silvio Berlusconi kërkon largim të shpejtë nga Afganistani. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 6:12, 16 dhe 21. Për më tepër vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë Albana Isufi dhe Majer Elshani që bëri realizimin teknik nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.